Un regreso a la senda de la historia, prometido y habitual, sana costumbre la de documentarnos sobre aquellos rastros, aquellos antecedentes que han sido supervisados, investigados y en algunos casos transcritos por nuestros expertos, entre ellos, como no, José Manuel Pereira, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. También atópase con nos en estas últimas semanas, doctor en Historia Medieval y profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, don Carlos Barros Guimeráns, casi xa en nómina. Buenas tardes.
Aquí estamos de nuevo, encantados.
Buenas tardes. Ose, como plano central, a revolta irmandiña, que a semana pasada, ¿onde deixábamos? ¿En qué punto exacto, José Manuel?
Otro día rematamos vendo a importancia que para o estudio da revolta irmandiña ten o preito Tavera Fonseca. Estivemos vendo a Xénese, esa disputa que mantiveron os dous arcebispos de Santiago, Tavera e Fonseca.
Profesor, algún matiz que quedaba pendente?
Non, solamente cando decía eu que o papel de Pontevedra na revolta irmandiña, que era consecuencia, digamos, do papel que xogaba Pontevedra ao final da Edade Media, Xosé Manuel decía que ese papel logo se prolonga, incluso se amplía no século XVI. É que eu creo que todos os que máis apostan pola revolta, e é unha das probas de que a revolta triunfou, gañan, non? E gañan a burguesía das cidades e gañan todos os grupos e clases sociais que participan. Sobre todo gañan, claro, porque se liberan de unha clase dirigente que, a pesar de que hai un intento de volver, logo, coa actitud agresiva cara a eles dos reis católicos, desaparecen como clase dirigente no comenzo da Edade Media. Entón, o que empezaron os irmandiños, o terminaron os reis católicos, o cual demostra que existía un clamor nesa sociedade. E co cambio de clase dirigente, todos gañan, e as cidades e os sectores políticos e sociais que máis apostaron, naturalmente son os que máis gañan. Si na época moderna podemos falar que a nobreza feudal é sustituída, ven sendo sustituída, como dixeron nosos modernistas, pola fidalguía intermediaria, que a fidalguía intermediaria se gañou eso apostando a través de determinadas familias dunha maneira moi enérxica por unha revolta que quería transformar o mundo. O transformou no horizonte entre o século XV e o século XVI.
José Manuel, cal sería o próximo eslabón de esta ampla historia que ha marcado os nosos días aquí en Galicia?
Podemos seguir centrándonos en Pontevedra. Bueno, estivemos vendo o protagonismo que tivo Pontevedra na revolta irmandiña, pero tamén fixose referencia ao papel que xogou Pontevedra en 1450, onde a revolta que en aquel momento houbo foi, digamos, como o prolegómeno do que sería despois a gran eclosión, pero é que o epílogo tamén está nos arredores de Pontevedra, e tamén fixemos referencias, e aínda que despois volvamos demos marcha atrás, non con isto non clausuramos o que estamos vendo da revolta irmandiña, pero que é o que aconteceu na lanzada en concreto, que se pode considerar como casi o epílogo do...
Sí, a lanzada é un acontecemento posterior á primavera de 1469. Na primavera de 1469 termina o poder irmandiño coa entrada de tres exércitos, un desde Portugal, outro dende o Bierzo, outro dende Salamanca, que ganan a campo aberto, pero non logran tomar as cidades. Entón quedan toda unha serie de restos da Santa Irmandade e que están sendo perseguidos, e concretamente Pedro Álvarez Soutomaior pois se concentra en perseguir esos restos no sur de Galicia, e na zona de Pontevedra. Un grupo de dirixentes, din os nomes nunha charla anterior, pero podemos decilos de novo: Juan García de Barla e Juan García de Chinchontes, xunto con algunha xente, se refuxian á lanzada, e Pedro Madruga acaba con eles con bombardas. Xa aparecen armas de fogo, como xa sabemos.
Un home insensible, non? Este Pedro Madruga.
Bueno, el Él era duro de pelar y sobre todo duro con sus enemigos. Y los refuerzos que envió desde Santiago de Compostela a Fonseca llegan tardes para auxiliar a los resistentes de la Lanzada. Claro, aquí entramos en algo de lo que hablábamos en la charla anterior. Es decir, que Fonseca en ese momento virara y estaba liado con los irmandiños, hasta el punto que por enemistad con Pedro Álvarez de Soutomayor envía alguna xente, probablemente irmandiños tamén, a auxiliar dende Santiago aos asediados na Lanzada e chegaron tarde. Hai outro capítulo do final da revolta en Pontevedra tamén que vos vai interesar porque enfrenta a Pedro Madruga e a Lopo Pérez Mariño de Lobeira.
Un dos nomes propios que aparecía como gran sorpresa, non?
Se cadra, deixámolo para a seguinte pregunta.
Entro.
Venga.
Cal foi ese acontecemento que enfrontou as portas de Pontevedra a estes dous personaxes, a Pedro Madruga e a Lope Mariño de Lobera?
Bueno, e aos seus exércitos.
Os seus exércitos, claro, evidente.
Dirixidos cada un por cada exército por un deles. En 1469, ao final da revolta, Pedro Madruga reúne en Portugal con familiares e amigos un exército que cruza o Miño e intenta reunirse cerca de Santiago cos outros dous exércitos para dar a batalla de Valmalise, que é a máis importante, a batalla campal, que decide o fin da revolta. Pasa por Pontevedra e entón é curioso porque hai dúas versións do que pasa. O Vasco da Ponte, moi pro Pedro Álvarez de Soutomayor, coñecido como Pedro Madruga, que é a cabeza visible desa nobreza que protagoniza a contrarrevolta agresiva, etc., pois no Vasco da Ponte se di que os de Pontevedra, dirixidos polo seu capitán, os irmandiños, Lope Pérez Mariño de Lobeira, salen a porta da fora das murallas, na porta da cidade, e non osan, dice, non se atreven a facerlle frente. E entón, exitosamente, victoriosamente, di o Vasco da Ponte,
a Santiago.
Vasco, el continúa hasta reunirse cos demais para dar a batalla de Valmalise, ¿no? Claro, resulta que en este caso hai unha versión moi distinta en documentación nobiliaria da familia Mariño de Lobeira, onde di todo o contrario. É dicir, que eles se preparan militarmente, salen a facerlle frente fora das murallas, é dicir, que o máis normal sería que quedaran dentro, ¿no?, a ver se se atrevía a sedialas, o cual é un acto de osadía, poñerse diante do exército que viña de Portugal, dirixido por Pedro Madruga, ¿no? E entón din que, claro, que foi ao revés, que él vendo tanta xente armada, defendendo a Pontevedra irmandiña, baixo a dirección militar de do Mariño de Lobeira, pois non se atreve a facerlle frente e continúa ata Santiago. Isto ven a dar un exemplo moi claro do que falábamos antes, é dicir, que a historia é de victoria ou é de derrota según quen o conte. E, de todas as maneiras, é unha proba máis do que xa sabemos do resto de Galicia. É dicir, que ganan as batallas campales, pero non logran conquistar ningunha cidade importante. Por eso que, dunha maneira ou doutra vez, vexen ou na obriga de pactar coa Santa Irmandiña e a Santa Irmandá, ou, mellor dito, cos concellos irmandillos de prácticamente todas as cidades de Galicia. E donde ese pacto non se produzo, pois lle costou a vida a cabeza da linaxe. É o caso de Rivadavia, onde Teresa de Zúñiga foi asesinada nun motín a Lanzadas un ano despois do fin da revolta, cando intentaba recuperar o señorío de Rivadavia. Claro, ela non era Pedro Madruga.
Dende logo son múltiples as anécdotas que depara esta revolta irmandiña. Xosé Manuel, a próxima semana temos cita co profesor, non?
Pois sí, podemos centrarnos nas fortalezas, preguntarlle que cantas foron derrubadas, que sistema de derrubo empregaron, si participaron mulleres. Bueno, hai múltiples preguntas, moitos temas.
Vale, deixémolo así, o interrogante no ar, para que isto suscite atención dos ouvintes e estean puntuais a próxima semana.
A próxima semana, aquí en Pontevedra, en su historia, como non, don Carlos Barros Guimeráns, doctor en Historia Medieval, e profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, e un apunte, coordinador da Rede Internacional Historia e Debate, e, por suposto, o historiador de protagonistas José Manuel Pereira. Gracias a ambos dous. Ata a próxima semana.
Hasta a próxima semana.